Herra forseti, hið logíska niðurlag í ræðu háttvirts þingmanns var að þetta mál yrði lagt til hliðar og menn gleymdu því í bili. Það er auðvitað tíman að tákna að það hefur ekki nokkrum af þeim sem hér hefur haldið ræður tekist að sjá neitt jákvætt sem að í reynd stíður framgang málsins. Þó er ein heiðarleg undantekning og það er sá sem að situr hér í gráspengdum virðuleg beint fyrir aftami, hæstvirtur þingforseti. En við vitum jú alla að hann má ekkit upp sjá að þess að vilja liðsina því og hjúkra. Háttvirtur þingmaður sýndi það að þeir sem að hafa haldið ræður þetta mál þeir hafa kynnt sér það. Háttvirtur þingmaður rakti nokkur ummæli úr greinagerðin og það var einmitt þau ummæli sem að ég hef nú haft hvað hörðust orðum. Það var ummæli sem að teikna sig til þess að stofnunin hún sé ekki sinna sínu verki. Hún sé til trafala. Hún sé jafnvel uppi með einhvers konar aðra stefnu heldur en utanríkisráðuneytið. Það sé skörun, það sé tvíverknaður. Háttvirtur þingmaður sem að hefur lesið heima, hún er búin að kynna sér síðustu jafningjarínni dagnefndarnar, þróunarsamvinnunefndar OECD og þar er komist að allt annari niðurstöðu heldur en þeirri sem með alls konar íunum og dylgjum er lögð á borðið með ræðu og greinargerð hæstvirts ráðherra. Og mér finnst bara að það skipti máli vegna þess að ég vil ekki hvernig sem þetta mál fer að þá endi það með því að ef að stofnunum verður lögð niður að þá sé grafskiptin svo að það hafi verið nauðsynlegt út af því að stofnunin sem hefur staðið sig ákaflega vel hún hafi með einhverjum hætti farið út á brautinni. Það er það sem ég var erfiðast með að sætta mig við í málflutningi ríkisstjórnarinnar. Ég er þeirra skoðunar að við eigum að hlusta á þá sem eru sérfræðingar. Háttvirtur þingmaður las upp úr umsögn félagsvísinda sviðs háskólans eða ég tók það svo, hún var að vitna í það og niðurstaða hennar algjörlega afdráttalaus. Það er óráðalegja stofnunum að niður en félagsvísindasvið leggur til að öll þróunarsamvinna verði flutt út úr ráðuneytinu og inn í stofnununa. Ber ekki að taka mark á því háttvirtur þingmaður?
Háttvirtur áttundi þingmaður, Reykjavík.